se spilni projekt Radio Sloboda i Radio RFM. Наприкінці року 2012 дізнаємося підсумки цього року від політичних оглядачів в Україні.
Як от взагалі Володимир Рибак, які враження справляє?
Хороше. Але він
з минулого покоління.
А Литвин якого?
Литвин
реінкарнація рушника. Це така багатофункціональна домашня річ, яку повсюди затикають, витирати не можна, що за
гуд. А якщо попережти, можна і на стіл.
Що таке фінансова прірва і що вона може принести Сполученим Штатам?
And at some point, I think what's going to be important is that they listen to the American people.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. У старому році поки що у Сполучених Штатах тривають переговори між демократами і республіканцями про уникнення у Америці фіскальної прірви. Американці-законодавці мають уже менше як 12 годин, щоб досягти угоди і уникнути фіскальної прірви в ситуації, коли неможливість залучення нових запозичень вимагатиме автоматичного скорочення державних витрат і збільшення податків. Такі кроки можуть спричинити нову рецесію найбільшої економіки в світі. Щойно лідер демократичної більшості в Сенаті Гаррі Рід зазначив з цього приводу. Обговорення триває, і сьогодні, маючи на меті захистити родини середнього класу від зростання податків, вже завтра. Є багато питань, з яких сторони республіканці та демократи мають розбіжності, але переговори тривають і в даний момент. Американці все ще перебувають під загрозою фіскальної прірви через кілька годин. Надія, на яку ми сподіваємося, а я знаю, що ми цього досягнемо, має на меті єдине – захистити родини середнього класу. Чи досягнемо ми угоди чи ні за цей короткий відрізок часу, що залишається? Це залежить від того, що ми потребуємо співпраці з обох боків, щоб запобігти зростанню податків для кожної родини в Америці. Так сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Гаррі Рід. У своєму телевізійному зверненні 31 грудня з приводу Нового року канцлер Німеччини Ангела Меркель, окрім добрих побажань, попередила про економічні труднощі, що чекають на європейців у наступному році, і наголосила, що криза зовсім не скінчилася.
Wir brauchen für unseren Wohlstand.
Для нашого процвітання і нашої солідарності ми повинні домогтися правильного балансу. Це потрібно для соціального забезпечення всіх громадян. Європейська боргова криза демонструє, наскільки важливий цей баланс. Реформи, котрі ми запровадили, є лише початком запобіжних заходів. Однак надалі ми мусимо запастись терпінням. Криза зовсім не скінчилася, і це вимагає зробити більше на міжнародному рівні, щоб забезпечити більший контроль та рівновагу на фінансових ринках.
Із нового року в Україні починає діяти стаття 265 Податкового кодексу, згідно з якою запроваджується податок на нерухоме майно. Податківці ще на початку грудня попередили, що норма Податкового кодексу України звільняються від оподаткування квартири площею до 120 квадратних метрів, житлові будинки площею до 250 квадратних метрів, садові та дачні будинки, об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітнім сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє і більше дітей. І у світі зустрічають Новий рік. Японія вже у 2013 році, ось як зустрічали Новий рік в Японії. Людмила, на цьому в мене все.
Це був Василь Зілгалов з випуском новин. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Рік, що минає, запам'ятався журналістам неспроможністю влади втілити інноваційні плани і невиразністю та безпорадністю опозиції. Чим значуща мовна дискусія, які досягнення лишилися після Євро-2012, чим відрізняється спікер Рибак від спікера Литвина? Про підсумки року 2012-го з оглядачем інтернет-видання «Обком» Юрком Косиною та журналістом Романом Вінтонєвим, який працював з українськими політиками політиками в образі канадійського журналіста Майкла Щура розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Влада дуже багато що намагалася реалізувати. От, зокрема, президент Віктор Янукович казав у переддень чемпіонату Євро-2012 про те, що треба зробити в Україні. От, зокрема, він сказав наступне.
Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче.
Поїдуть на Хюндаї.
Тобто, очевидно, президент обмовився, але що вийшло? Яку територію зробили? Безпечну, умовно безпечну, небезпечну?
Ну, я б сказав так. Чемпіонати минають, досягнені залишаються, не їздять і стоять у полі.
Яка проблема, крім транспорту, нагадую, питання ще була такою, от, яка найбільший дискомфорт створювала в році 2012-му?
Ну, найбільший дискомфорт, звісно, створила ідея Арбузова. Ідея про 15%, це була ідея несподівана, така от одразу в спину.
15% оподаткування
валютних продажу валюти.
Романе, між іншим, ваш альтер-его Майкл Щур, канадський журналіст, зумів поспілкуватися тоді ще просто з народним депутатом від фракції партії регіонів Володимиром Рибаком, який в новообраному парламенті став спікером. Це дуже цікава була розмова.
Пані Катерина просила, щоб я довго не затримував вас, бо я розумію, графік є. То як у вас справи?
Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений, тому що вже місяць осталося.
Ну, якщо вибори. Вже довго не можемо затримувати, тоді дякую, цієї відповіді достатньо.
Я не поняв, що.
Це були Майкл Щур і Володимир Рибак, який згодом став новообраним головою Верховної Ради. Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він з минулого покоління. Він хороша людина, більше того, він розумна людина, це явно. Він, в нього нормальні погляди, він говорить про те, що треба децентралізувати повністю всюди владу у всіх сферах, про те, що там гроші мають на місцях лишатися, і тільки частина маленька йти десь наверх. Але ну, він в партії регіонів, яка цього не зробила, і не робить, і не збирається робити. Ну, і він з минулого покоління,
Але він для кого?
А Литвин, він поза добром і злом, і поза поколіннями, він просто існує як окрема категорія.
Така трансцендентна реінкарнація рушника, тому що це така багатофункціональна домашня річ, яку повсюди затикають, витирати не можна, що забули.
А якщо попереште, можна і на стіл.
Після цієї веселої розмови послухаємо так звані гуморинки року, чи як їх називають приколи року, які підготувало Радіо Свобода.
Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам? Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви?
Я згоден з вами. Покращувати українською мовою.
Можна оцінити красоту ігри партії регіонів, коли ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче.
У мене є мрія.
Це український хрін, добрий до сала, але може бути і шкідливим. Дай йому волю, засере увесь город.
Вила на поготові.
Ми сподіваємося, що у наших слухачів є достатньо почуття гумору, щоб до цих приколів року поставитися так.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Рік, що минає, в Євросоюзі прийшов під драматичними пророцтвами. Банкрутство Греції, зникнення євро, провал принципу загальновідомої європейської солідарності. А ще 2012-й запам'ятався численними самітами, що мали характеристику «Саміт останньої надії». Тим часом жоден із прогнозованих катаклізмів так і не виправдався. Ретроспектива року, що минає, та деякі прогнози на рік грядущий, почуємо в репортажі нашого кореспондента із Брюсселя Віталія Єрміця.
Грецька криза залишалася центральною проблемою, що протягом року тяжіла над об'єднаною Європою. Кризова пожежа розповсюджувалася і особливо вражала держави Півдня. То італійці, то іспанці, то португальці час від часу втрачали бали світових рейтингових агентств. На початку року навіть потужна Франція позбулася свого потрійного А. І це на фоні президентських виборів, на яких зрештою переміг соціаліст Франсуа Оланд, пообіцявши зміни. На початку літа і початку осені європейські саміти останнього шансу скликалися знову і знову. Треба було рятувати Грецію, уникнути згубного впливу кризи на Італію та Іспанію і врешті-решт не допустити провалу всієї фінансової системи зони євро. Наприкінці осені панацею кризі, здається, знайшли, бо євро стало стабільнішим. Останню крапку європейські лідери поставили, коли декілька тижнів тому домовились створити банківський союз. Президент Франції Франсуа Оланд при цьому зазначив. Отже, відтепер більше не має траплятися криз, подібних ті, що ми переживаємо сьогодні, яка прийшла зі Сполучених Штатів, поширилася Європою та розбалансувала економіки. Відомий європейський економіст і письменник Жак Атталі, коментуючи нинішню ситуацію, каже, що подальша доля Європейського валютного союзу залежатиме від подальших зусиль країн-членів у перебудові та переосмисленні Європи. Криза має 5 вимірів – валютний, фінансовий, економічний, соціальний та політичний, каже він. Валютний вимір вже позаду, бо є угода щодо порятунку євро. Фінансовий рухається з труднощами, адже борги нікуди не поділися. Економічний вимір не має прогресу, бо зростання економіки на нулі. Вимір соціальний ще гірший, адже у 2013-му безробіття зросте ще більше. Вирішення цих проблем у подоланні політичної кризи і створенні єдиного європейського уряду, який знайде відповідь на інші згадані кризи. Наступні 12 місяців європейська співдружність не лише займатиметься економічною відбудовою. Найближчим часом тут планують посилити заходи кібернетичної безпеки, визначити рамки діяльності рейтингових агентств та посилити боротьбу з курінням. З 1 червня співдружність поповниться новою державою. Хорватія стане 28-ю країною-членом. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Такими є деякі підсумки сьогоднішнього дня, які ви слухаєте у передачі «Свобода сьогодні», а починати ваш день ви можете з ранкової «Свободи», яка від завтрашнього дня виходить в новому форматі.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова «Свобода». У будні з 6.08 до 6.57.
У Сполучених Штатах останній день року 2012 застав лідерів Конгресу і Білий Дім у стані тривалих переговорів про те, яким чином уникнути так званої фінансової прірви у наступаючому новому році. Але що, власне, таке фінансова прірва і чому її досі не вдавалося уникнути? Наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн розповідає.
Фінансова прірва – це заздалегідь узгоджений пакет заходів з метою скорочення бюджетного дефіциту і збільшення надходжень до державної скарбниці. Це у зв'язку з тим, що 31 грудня закінчується період скорочення податків, ухвалений ще за президента Джорджа Буша 10 років тому. Пакет заходів передбачає автоматичне збільшення податків для населення і різке зменшення урядових витрат на всі поспіль програми. Загальний обсяг пакету – 600 мільярдів доларів. На думку економістів, цей захід збільшить пересічно на 2000 доларів податки для кожної американської родини і вкрай негативно вплине на промисловість і торгівлю. У свою чергу це може призвести до уповільнення економічного розвитку. Щоб уникнути фінансової прірви, Білий Дім пропонує податки залишити, як є для всіх. Крім заможної верстви, йдеться про підвищення податків для тих, чиї статки перевищують чверть мільйона доларів на рік. Демократи у Конгресі схвалюють. Республіканці рішуче проти. Їхні аргументи такі, що заможні допомагають економіці, створюючи нові робочі місця. Згоди не було у питанні, кого вважати заможними. Джон Бейнер, лідер республіканської більшості у Палаті представників, погоджувався вважати заможними тих, хто має понад 400 тисяч доларів на рік. Демократи так само рішуче проти. Переговори досі були безплідними. Між тим, часу лишалося обмаль. Президент Барак Обама попередив законодавців.
If people start seeing that on January 1st this problem still hasn't been solved.
Якщо люди побачать, що на 1 січня нового року ця проблема лишається нерозв'язаною, що ми не бачимо скорочення дефіциту, а ми б його мали, якби республіканці погодилися на мою пропозицію. Якщо податки зростуть, що потягне за собою зменшення купівельної спроможності споживача, то це негативно вплине на фінансові ринки.
Then obviously that's going to have an adverse reaction in the markets.
Зі свого боку, республіканці ремствують на непоступливість демократів. Мовляв, демократи не висувають сприйнятної контрпропозиції. Сенатор Міч МакКоннелл, лідер республіканської меншості у Верхній палаті Конгресу, каже:
I'm concerned about the lack of urgency here. I think we all know we're running out of time. This is
Мене турбує неспішність тут. Я гадаю, що всі ми свідомі того, що час підпирає. Занадто багато на карті, щоб займатися політичними іграми. Ми повинні захистити американські родини та бізнеси від підвищення податків.
We need to protect the American families and businesses from this looming tax hike.
МакКоннелл о 6-й ранку говорив з віце-президентом Джо Байденом, прохаючи його посередництва. Тим часом сенатор Геррі Рід, лідер демократичної більшості, сказав, що його сторона нових пропозицій не має, що слово за республіканцями. Обидва лідери прибули до Конгресу о 10-й ранку 31 грудня для нового раунду переговорів. Президент Обама закликав законодавців, як республіканців, так і демократів, до компромісу і висловив оптимізм щодо досягнення потенційної угоди. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Далі у нашій передачі колишній міністр економіки про рік 2012 в Україні.
Звичайно, не робить помилок той, хто не робить нічого.
Яким запам'ятався цей рік львів'янам?
Культуролог Тарас Возняк назвав подією року виставку «Пінзеля» у Луврі.
Це найбільший український культурний прорив, принаймні в Європі.
А чим відрізняється святковий стіл цьогорічний від минулорічного?
Ми їдемо за місто до друзів, і я не знаю, який там буде стол. Що накриють, це ми будемо ласувати.
А про те, як святкують Новий рік у різних країнах Європи, ви почуєте в нашій наступній передачі у Європі на зв'язку о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Богдан Данилишин, колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко, вважає, що в разі приєднання України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном може фактично зупинитися переговорний процес із Європейським Союзом. Таку думку він висловив в інтерв'ю Радіо Свобода. Оксана Пеленська спершу розпитала колишнього урядовця, як він оцінює економічну ситуацію в Україні у 2012 році.
Я хочу відмітити, що це був досить складний для України рік в усіх відношеннях. Економічна ситуація в країні ще раз підтверджує, що старі підходи управління господарством себе віджили. Потрібно сучасний погляд на організацію управління в складних економічних реаліях, що є в Україні, в світі, розуміння тенденцій розвитку, які складаються. Можливо, останні зміни в уряді, введення туди досвід нових людей дозволять дещо виправити ситуацію. Але я би хотів сказати, що ми маємо досить і системні показники, що пов'язані з негативним сальдом зовнішньоторговельного балансу. До кінця 2012 року воно може досягти 13-15 мільярдів доларів США.
Українська влада багато говорить про євроінтеграцію України, але й не менше про вступ України до Митного Союзу. Який з цього висновок? В якому напрямку у 2012 році рухалась Україна?
Я не скажу нічого нового, як те, що має бути в усьому дипломатична мудрість і торгова хитрість. Україна свій шлях вибрала. Це шлях європейської інтеграції. Іншого, як на мій погляд, шляху немає. Але Україна в першу чергу має бути зацікавлена в повномасштабній імплементації до системи відносин Митного Союзу, договірно-правової бази, СОТ і всіма можливими засобами сприяти активізації переговорного процесу щодо вступу членів цього Союзу до Світової організації торгівлі. Приєднання України до Союзу, до Митного Союзу, я маю на увазі, є можливим лише на умовах СОТ, що означає прийняття країнами, членами Митного Союзу умов України, а не навпаки. В разі приєднання України до Митного Союзу з Росією, Білорусією та Казахстаном, це спричинить фактичне припинення переговорного процесу з Європейським Союзом до моменту вступу всіх зазначених країн до Світової організації торгівлі.
Як би ви підсумували рік, що минає для себе? Яким він був?
Я не хочу і не хотів ніколи займатися критикою роботи діючого уряду, але я готовий працювати на благо України у будь-якій якості і приймати участь у виробленні рішень щодо протидії новим проявам світової фінансової кризи. Звичайно, не робить помилок той, хто не робить нічого. Я в свою чергу буду робити все для того, щоб Україна рухалася в демократичному напрямку, щоб вона сповідувала європейські цінності і місце Україні в Україні в об'єднанні Європі.
Це був колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдан Данилишин. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. От куди чувирла тут розказують, що тіше не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. А про те, чи віддадуть обленерго своїм, про це сьогоднішня рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні про перспективи приватизації обленерго. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. Фонд держмайна переніс приватизацію 6 обленерго і 2 енергогенеруючих компаній на 2013 рік. Ці підприємства мали бути продані у 2012-му, але, як заявив голова ФДМ Олександр Рябченко, завадили цьому парламентські вибори.
Від 63 до 75 акцій є у держави, всі будемо вводити в повному обсязі. Подали на уряд пропозицію, сподіваємося, що отримаємо підтримку. Донбасенерго і Центренерго затягують більше 2 мільярдів гривень. Ось обленерго різні по ціні. Думаю, що мільярд там буде. Якщо буде конкуренція серйозна, може до 2.
Зважаючи на те, що держава має контрольні пакети акцій компанії, які планують приватизувати, можна було б залучити стратегічного інвестора. Проте експерти висловлюють сумнів щодо цього.
Купують ті самі і приблизно за тих самих умов, на, як правило, занижених вартостях. Є питання, на яких умовах буде вестись експлуатація, наскільки це буде відкрито, наскільки чесно по відношенню до споживача енергії.
Каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Брати участь у приватизації будуть ті, хто вже має акції у цих обленерго, продовжує керівник енергетичних програм аналітичного центру Борисфен Інтел Сергій Дяченко. Йдеться про структури, контрольовані колишнім віце-спікером Держдуми Олександром Бабаковим, російським бізнесменом Костянтином Григоришиним, братами Суркісами та Ігорем Коломойським. Також можлива участь і компанії ДТЕК Ріната Ахметова.
З досвіду приватизації цих 2 років першочергово будуть брати участь ті структури, які вже володіють значними міністерними пакетами акцій. Ну, більше 10%. Можливо, буде компанія ДТЕК.
Відтак, іноземні компанії, які б претендували на участь у приватизації обленерго, швидше за все будуть відсунуті. Наступного вівторка слухайте про те, чи зможуть українські підприємства скористатися своїм правом обирати постачальника газу.
Ви слухали «Енергетичну свободу»?
А яким запам'ятався 2012 рік львів'янам? Євро-2012, а це десятки тисяч гостей у місті і нове литовище, численними фестивалями, які знаходять свого глядача і слухача, чи ж політичними баталіями перед виборами в парламент, які вирізнялися занадто оптимістичними обіцянками політиків? Відповіді від львів'ян на ці запитання отримала Галина Терещук.
Галасливе спілкування футбольних фанів, обійми, фотографії, веселі усмішки, яскравий одяг уболівальників – це все як гарний спогад про рік, що минає. На якусь мить львів'яни забули численні незручності, які передували проведенню чемпіонату. Скандали з відмиванням грошей, погані дороги. Завдяки Євро Львів отримав сучасний аеропорт. У 2012-му залишаються усі ті негаразди, які пов'язані з роботою литовища під час футбольного матчу, а Новий рік мав би стати поштовхом для розвитку львівського аеропорту. Принаймні, мер Львова Андрій Садовий сподівається, що будуть запроваджені лоукости, як називають на заході бюджетні авіаперельоти. Найважливішою подією року Садовий вважає якісне проведення Євро.
Тут ми отримали можливість гордитися містом, якісною організацією і, звичайно, гордитися за позитивне реноме, яке активно сприйняли наші колеги з багатьох інших країн світу.
У 2012-му Львів за версією британської газети Financial Times увійшов у десятку кращих європейських міст майбутнього. Експерти оцінили історичне середовище, комфортність проживання у місті, не оминули увагою і мистецьких подій, не бракувало у розі, що минає, численних фестивалів, які приваблюють туристів, а також і мистецьких виставок. Одна з них прославила Львів на весь світ. Це виставка українського скульптора періоду бароко Йоганна Георга Пінзеля. У Парижі, в найстарішому музеї Європі, Лув, представлені 27 скульптур українського Мікеланджело. Хоча у Львові є музей Пінзеля і більшість праць майстра постійно там експонується, велика частина львів'ян відкрила для себе Пінзеля завдяки саме французькій виставці. Чимало українців зумисно їдуть у Париж, щоб подивитися скульптури Пінзеля. Культуролог Тарас Возняк назвав подією року виставку Пінзеля у Луврі.
Це найбільший український культурний прорив, принаймні в Європі. Але я думаю, що не тільки в Європі. Ми ще не зовсім оцінили того, що насправді відбулося. Історія з Пінзелем буде продовжуватися, він буде ще раз популярнішим.
Та яким запам'ятався Львів у 2012 році, у репортажі Галини Терещук можете обговорювати на нашій сторінці в Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. А сьогодні ми ще дізнаємося від перехожих Києва, чим відрізняється святковий новорічний стіл цьогорічний від минулорічного. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода від перехожих.
Там буде набагато більше страв. Мені здається, що тут потрібно більше салатів зробити, щоб стіл був багатший і смачніше дивився.
Ну, навірно, трудновато буде по сравнению з прошлым годом зробити цей стіл. Це правда. Вот. Ну, будемо старатися.
В тому году я праздновав со своїми друзями, то есть, ну, набор блюд був стандартний, то есть, як всегда, оливье, шампанське, то все. Но в этом году вирішив чисто в кругу сім'ї, то есть, думаю, блюда будуть більш изысканні, такі получше вже, чим тоді.
Він буде зовсім інший, тому що в тому році ми святкували вдома, а в цьому році ми їдемо за місто до друзів, і я не знаю, який там буде стол. Що накриють, те ми будемо ласувати.
Более в этом году лучше стол, чем в прошлом. В этом году у нас больше для дітей сладостей. Ну, хоча продукти подорожали.
Рибний стол.
Мабуть, однаково. Ну, тортик якийсь зробимо, щось солодке купимо, там фрукти, салатики, отакі. У нас діти, просто ми орієнтуємося на дітей.
І це все у передачі «Свобода сьогодні» в останній день 2012 року, 31 грудня. Я, Людмила Ванник, бажаю вам ще гарного закінчення цього року, гарного святкового столу і гарного настрою перед роком 2013. Ой, зима, зима, видна, радість щедра, я бажаю вам.